Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Hva idealkroppen for deg, og hvordan påvirker det hvordan du har det med deg selv? Det mange som lever med en tro på at det noe ved ens egen kropp eller utseende som ikke bra nok. Og så tenker vi at om vi klarer å endre på dette, så vil man kanskje få en gevinst i form av bedre selvfølelse eller økt anerkjennelse fra omgivelsene. Eller det egentlig sånn? Kanskje det vi trenger hjelp til å komme til kjernen i årsaken til at vi overvektige, eller at vi ikke fornøyd med oss selv. Kanskje finne årsakene til valgene som vi har tatt, og rydde opp i begrensede sannheter. Hjelp til å sette seg realistiske mål og finne motivasjon til å jobbe med det. Og nettopp derfor så har vi vært så heldige å få tilbake Anniken Binds i studio. Hvordan har du hatt det siden sist, Anniken?
Strålende. Først og fremst må jeg si at det veldig hyggelig å være tilbake med dere. Jeg elsker samtalene vi har sammen, og ja, det gir meg alltid så mye god energi å prate med dere. Men ja, jeg har det bra, og har jo, altså siden sist vi snakket sammen, så har jeg egentlig bare sittet og jobbet med den gruppen jeg har fulgt i hele vår på nettkurset mitt. Det har vært den mest fantastiske våren, fordi jeg følger en gjeng med fantastiske personer som gjør så store endringer i livet sitt, og som har sånne lyspæreøyeblikk kontinuerlig, og stråler over av glede og tro på seg selv, og er glad i seg selv. Så ja, jeg må bare si at det helt fantastisk.
Så bra! Vi nærmer oss jo sommeren nå, og da blir jo veldig mange mer bevisst sine egne kropper, og kanskje, hva skal man si, deres mangler. Og i dag så skal vi snakke litt om dette som går på kroppsbildet. Hva det betyr for deg, Anniken?
Jo, og det veldig mye som dukker opp når du sier dette med kroppsbildet, og det første jeg tenker på at jeg husker tilbake til den gangen jeg hadde et veldig, veldig forvrengt kroppsbilde. Og jeg husker så godt hvordan det var å ikke tørre å gå på stranden, og ikke, altså, det var det verste jeg kunne tenke meg, å kle meg foran andre og være på stranden foran andre. Og dette hadde jo ingenting med hvordan jeg så ut i virkeligheten å gjøre. Det hadde alt å si med hvordan jeg så på meg selv. Og det jo det kroppsbildet betyr for meg. Altså et kroppsbilde, det jo ikke noe objektivt. Det finnes jo ikke noe objektiv sannhet for hvordan en kropp eller skal være. Hver eneste person i hele verden som ser på en kropp eller har et bilde i hodet av en kropp, har et forskjellig bilde. Så hvis jeg nå hadde kledd av meg naken foran dere, og dere hadde stått og sett på meg, så hadde dere hatt et forskjellig bilde av meg. Basert på hvem dere erfaringene deres, personligheten deres, dagsformen deres, ikke sant? Hva som deres verdier, hva som deres sannheter, da. Hva dere vet og tror sant om verden. Så ja, kroppsbildet for meg, det jo rett og slett, det subjektivt.
Og så det jo mye av det som skjer inni oss, som vi skal snakke om i dag, og den indre dialogen om egen kropp, eller eget utseende. Så der blir det kanskje enda mer subjektivt, i og med at vi både kan snakke bare med oss selv, og gjenta sannheter som blir forsterket. Ja. Hvordan påvirker den indre dialogen vi har om oss selv, oss, når det gjelder kropp og utseende?
Den påvirker egentlig alt. Vi skal bare oppsummere det kort. Så den indre dialogen, det er jo ikke sant, selvsnakket vårt, det er det vi sier til oss selv, sånn som du sa. Og det, hvert eneste ord vi sier til oss selv, det blir oppfattet som en sannhet i hodet vårt, og hjernen vår må jo styre deretter. Så, og det som skjer når vi snakker til oss selv, uansett hva det er vi sier, så skaper vi da bilder i hodet vårt, som er med på å forme hvordan vi føler oss. Så det vi sier til oss selv har alt å si for hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi føler oss med oss selv, og hva vi føler om oss selv. Og det vi sier til oss selv, det henger også nært sammen med de tingene vi legger merke til. Ikke sant? Vi er jo sånn, det er jo til enhver tid masse informasjon vi kan ta til oss. Ikke sant? Tilbake til det eksempelet, hvis jeg nå kledde meg naken foran dere, så er det jo masse detaljer på min kropp som dere kunne lagt merke til, og gitt yrkesbakgrunn dere, så ville dere kanskje begynt å se litt på kroppsstilling og muskler og skjelett og balanse der også, ikke sant? Men det er jo masse informasjon dere kunne tatt dere fra min kropp, men dere kan ikke ta inn alt samtidig, så dere velger å ta inn det som dere er forhåndsprogrammert til å ta inn. Og dere vil jo være forhåndsprogrammert til å se på hvordan jeg står og beveger meg, selvfølgelig, gitt dere det yrkesbakgrunnen deres, men, og det er det vi kaller fokus, eller på en måte det er de brillene vi har på oss når vi ser verden, som avgjør hva det er vi tar inn av informasjon. Og dette henger jo nært sammen med selvsnakket vårt. Så hvis vi har på oss briller, da, eller fokus på verden som er basert på kanskje sannheter om oss selv, om at vi har en veldig stor rumpe, eller at vi har en stygg nese, eller at vi bare aldri blir fine nok, at vi, altså uansett hva det er, da, hvis vi har på oss disse brillene, så er det det vi kommer til å se når vi ser på oss selv. Så ja, det var en liten detour fra spørsmålet ditt, men alt dette påvirker, altså det vi sier til oss selv, det påvirker hvordan vi ser på oss selv, og til syvende og sist er det det som påvirker hvordan vi føler oss. Og det er jo sånn at, og jeg er et veldig godt eksempel på det, at det er jo ikke den rent objektive, altså uansett, det finnes jo ikke noen objektive sannheter, men det er jo ikke sånn vi ser ut, eller sånn tingene er rundt oss som påvirker hvordan vi har det, det er hvordan vi føler oss. Så det jeg liker å si er at det er følelsene våre som avgjør kvaliteten på livet vårt. Ikke sant? Det er ikke hvordan kroppen vår egentlig er, det er ikke hvordan tingene er rundt oss, men det er hvordan vi føler det i forhold til det. Og følelsen er et resultat av tankene vi har i hodet, og tankene vi har i hodet er et resultat av den indre dialogen.
Men ref det du sa i sted litt mer sånn innledningsvis, da, om at hvis jeg for eksempel selv føler at jeg har en litt kraftig midje, og så sammenligner jeg meg, vil jeg da se på deg da, og tenke, oi, men hun har jo en sånn fantastisk midje. Er det liksom det jeg vil bli trukket mot, ja, mot deg da?
Veldig, veldig fort, ikke sant? Mm. For da er det som er dine briller, de består av midjen, ikke sant? Så du vil da legge merke til at min midje er smalere enn din, men du vil ikke legge merke til cellulittene mine, du vil ikke legge merke til rynkene mine, eller de grå hårene, eller de tingene. Det er helt uvesentlig for din programmering. Ikke sant? Du er programmert på dette med midjen. Så da vil du legge merke til det. Og det er litt sånn som de som for eksempel er gravide, da, så plutselig så ser vi masse gravide i gatene, eller vi tenker, ok, hvilken ny barnevogn skal jeg kjøpe meg? Så driver vi undersøke forskjellige barnevognsmodeller, så legger vi plutselig merke til disse barnevognsmodellene i gatene. Vi har aldri lagt merke til dem før, ikke sant? Og det er akkurat det samme med kroppsbildet, det vi er programmert til å legge merke til, det legger vi merke til. Og jeg husker jeg hatet hoftene mine, og lårene mine var alt for store, og det eneste jeg kunne se var alle de som hadde altså, smale hofter og tynne lår da jeg var yngre. Når jeg ser på meg selv nå, så synes jeg hverken at jeg har store hofter eller store lår, at det er helt normal.
Hva er hemmeligheten der da, Anniken? Hva er det du har gjort for noe for å komme dit?
Ja, det jo mange ting jeg har gjort for å komme dit. Og det jo disse tingene jeg jobber med i det kurset jeg kjører nå i vår, for mye av det henger sammen med selvfølelsen. Det veldig mange av oss som sitter med en følelse av at vi ikke nok. Det vil si at vi ikke verdifulle nok. Og det en veldig vond følelse. Og den følelsen kan komme, altså den kan oppstå fra hendelser vi har hatt i barndommen, hvor vi bare lærer oss at okay, nei, jeg ikke verdt å elske hvis jeg ikke for eksempel presterer eller gjør noe bra. Det kan være veldig mange forskjellige ting. Jeg husker en episode jeg husker godt fra da jeg var liten, jo at jeg ikke blir invitert i bursdag med de andre jentene i klassen. Ikke sant? Så den følelsen av å ikke være likt og være holdt utenfor, det en sånn typisk ting som kan gå rett på selvfølelsen og gi oss en oppfatning av at vi ikke nok. Og foreldre som ikke forstår oss og så lytter til følelsene, ikke sant? Hvis barna gråter og foreldrene sier «Nei, men nå kan du slutte å gråte, dette her ikke noe å gråte for», ikke sant? Så det mange ting vi gjennom barndommen kan oppleve som kan gjøre at vi forstår verden på en måte med at vi ikke nok, eller at vi ikke verdt å elske. I noen tilfeller kan det være små bagateller nesten. I andre tilfeller så kan det være et resultat av omsorgsvikt og andre ting som har skjedd i livet. Så i stor grad så handler det om å bygge selvfølelsen. Fordi at når vi føler at vi ikke nok, verdifulle nok, så jo samfunnet vårt veldig prestasjonsrettet, og vi har jo lært at vi får anerkjennelse og verdi når vi presterer. Og så jo, altså hjernen vår jo laget sånn at den vil at vi skal være trygge. Så vi trygge når vi får anerkjennelse, og når vi får tilhørighet, og når vi en del av samfunnet. Og dette, dette jo ren biologi og går tilbake til den gangen vi hjernen vår utviklet seg for noen millioner år siden, da vi var jegere og sankere og huleboere og det som var. Og da var det helt vesentlig for oss at vi hørte til i samfunnet, rett og slett, i den gruppen vi levde i, fordi vi ville ikke overleve alene. Det var en mye tøffere hverdag enn det vi har i dag. I dag vet vi at selv om vi bor alene, så kan vi gå på butikken, vi kan handle mat, det ikke noen farlige dyr, så det ikke livsfarlig for oss å være alene, men det skjønner ikke hjernen vår. Så for hjernen vår så det verste som kan skje at vi annerledes, at vi utenfor, og at vi ikke får anerkjennelse, fordi får vi ikke anerkjennelse, så kan vi bli utstøtt. Og så har vi lært at ikke sant, fra vi små, vi får medaljer på idretts, altså hvilken som helst trening barna blir sendt på, så får de medaljer, det konkurranser, det karakterer i skolen, det prøver. Foreldre sier så flink du når du har hoppet høyt eller tegnet en fin tegning, så vi får helt i den at det prestasjon som verdifullt, og det lærer vi veldig tidlig i samfunnet. Og da det jo veldig fort gjort at vi knytter, ok, vi føler oss kanskje ikke verdifulle, men så ser vi at prestasjon gjør oss jo verdifulle. Og da higer vi etter det som kan gjøre oss verdifulle, og i vårt samfunn så har det jo blitt et veldig stort kroppsfokus av mange forskjellige årsaker, men slutningen til at det, ja, men når jeg bare ser ut på den måten, så vil jeg være verdt noe. Den veien til den slutningen ganske kort da, i samfunnet vårt. Og da, det ren overlevelse fra hjernen vår. Ikke sant? Det helt logisk. Hva det viktigste for hjernen? Jo, den skal holde oss trygg. Hvordan gjør jeg det? Ved å sørge for at jeg perfekt, ved at jeg verdifull, ved at ingen kan såre meg. Og da jo den tanken om å ha en da perfekt kropp, den blir veldig nærliggende.
Men selv om hjernen vår utviklet seg, og har utviklet seg gjennom tusen år, så det også noe som heter neuroplastisitet og mulighet for å trene oss opp til å endre på mønstret. Og det en ting når det bevisst, men en annen ting når det litt mer ubevisst. Så mange vil se kanskje på noen ting som til stede i bevisstheten, og det de ønsker å endre, som noe de kan ta tak i og jobbe med bevisste teknikker. Skal vi starte der, Anniken? Hvilke strategier det vi kan bruke for å endre på disse mønstrene?
Ja, og det jo helt klart, det veldig mye vi kan gjøre med, med å bruke altså de konkrete verktøyene for mentaltrening med det vi liksom kan gjøre i bevisstheten vår. Da. Og det har en effekt, for vi ser jo at når vi repeterer noe mange ganger, så lærer vi det, ikke sant? Vi har jo neuroplastisitet. Og det, i forhold til dette med neuroplastisitet, så kan jeg jo si det at det er ingen babyer som er født med lav selvfølelse. Det er ingen babyer som tenker at jeg er ikke bra nok eller perfekt nok. En baby, den kan jo, altså, en baby smører mat over hele ansiktet sitt og håret sitt og sier at men se på meg, jeg er fantastisk, ikke sant? Mm. Så det er ingen baby som føler at de ikke er bra nok. Dette er ting som vi lærer oss, og som da blir forsterket på grunn av neuroplastisitet. Og alt det vi har lært, det kan vi lære oss av med, sånn som du er inne på, Mona. Så hva gjør vi da med å jobbe med det bevisste? Ikke sant? Vi vet jo da at hvert eneste ord vi sier har en enorm påvirkning på oss. Så det første vi begynner med er egentlig å bli litt bevisst på hva vi sier til oss selv, og begynne å jobbe med det. Og dette henger også nært sammen med sannheten, altså de levereglene vi har, hva vi tror og vet om verden. Og dette har vi også snakket om i en tidligere episode, men det er, tror jeg, noe av det viktigste vi gjør når vi jobber med å endre på oss selv og få bedre selvfølelse og få et normalt forhold til kroppen vår. Og disse levereglene, disse sannhetene, som ofte er begrensende, da, fordi at det handler om at vi lærer veldig fort de begrensende tingene for å beskytte oss. Det er ikke så viktig med de tingene som er bra i livet, så vi lærer av de begrensende tingene og danner oss oppfatninger om at vi ikke er bra nok, eller vi er for tjukke, eller hva det nå er. Så det som er veldig nyttig å gjøre er å bli bevisst på disse sannhetene og rett og slett begynne å skrive de ned. Og så når vi skriver de ned, så liksom, til vanlig så tenker vi nesten ikke over at vi har disse sannhetene. Liksom, for en sannhet er der jo for at vi ikke skal sette spørsmålstegn ved den. Så vi har jo sannheter. Jeg for eksempel har noen sannheter som er veldig konstruktive, og det handler om at jeg har vært bevisst på å endre de så de blir konstruktive. Jeg har for eksempel en sannhet om at jeg er i god form, og at jeg er sterk. Og så hadde jeg en sannhet om meg selv at jeg aldri ble syk. Den måtte jeg endre litt på i vinter da jeg ble litt forkjølet. Men så noen sannheter kan jo være bra for oss, men jeg hadde jo mange sannheter før, og det var jo at jeg var for tjukk, og at jeg aldri så fin ut, at jeg alltid så shabby ut, at jeg hadde for store rumpe, så jeg kan jo nevne i fleng. Det var veldig mange sannheter jeg hadde som jeg endret. Så det vi gjør er egentlig å sette oss ned og skrive ned alle disse sannhetene. Hva er det jeg tror om meg selv? Og da kan vi jo begynne med å si «jeg er», prikk, 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 og så kan vi skrive hva alt det jeg tror om meg selv. Og så bare ikke begynne å tenke, men bare skrive fortløpende alt det vi tenker om oss selv. «Jeg er». Det kan komme bra ting, det kan komme mindre bra ting, men bare skrive ned alt som det står. Hvis vi fullfører setningen av «jeg er», og så skriver vi alt det vi kommer på. Og når vi da får en liste over alle de tingene vi tenker og tror om oss selv, så kan vi begynne å stille spørsmålstegn ved det. Hvordan vet jeg at dette er sant? Hvem er det som sier at dette er sant? Og ofte når vi da har begynt å stille et spørsmålstegn ved det, så ser vi at allerede da så kan det falle fra hverandre. Noen ganger så trenger vi å jobbe dypere, og da snakker vi om å jobbe mer med endring på underbevisstheten, men noen ganger så holder det bare å stille det spørsmålstegnet. Litt sånn som barna når de begynner å stille spørsmålstegn ved tannfeen, for eksempel. Kommer tannfeen virkelig til alle barna som har mistet denne natten? Og når barna har begynt å stille spørsmålstegn ved tannfeen, så har denne sannheten, ikke sant? Da er ikke den troen på tannfeen der lenger. Ikke sant? Så en gang du stiller spørsmålstegn ved de tingene som du tenker og tror om deg selv, så begynner dette nettverket å slå litt sprekker. likevel så det jo sånn at mye av det sitter så godt ingravert I oss, fordi vi har tenkt det så mange ganger at vi trenger å jobbe litt mer med det. Så når jeg jobber så bruker jeg jo visualiseringer for å endre på disse tingene også, som gjør det litt lettere, fordi da trenger vi ikke å jobbe like bevisst hele tiden, da får vi det litt intravenøst inn. Men det vi gjør da, så la oss si at vi har skrevet en setning over alle de tingene vi tenker om oss selv, og så stille spørsmålstegn med det, så kan vi begynne å tenke, ok, hva en av disse som jeg hadde hatt lyst til å endre på? Og så kan vi da gjøre en endring på dette.
Hvis man har fått bekreftet sin egne indre dialogsannhet, ved kommentarer fra andre, for eksempel, hvis man har opplevd mobbing når man har vært yngre, eller kanskje til og med en type stigmatisering I samfunnet, da, som jeg kjent med mange som beskriver, man overvektig, at man føler at det blir sett på en som en svakhet, og at man ikke klarer å gjennomføre trening eller godt kosthold. Hvordan vil det virke inn på dette? Sånn når man ikke bare skal jobbe med sin egen indre dialog, men også opplevelser som man har hatt fra andre.
Ja, det veldig fint at du tar opp det, og det vil jo ha en enorm effekt, ikke sant? Så det to sider av det. Det vi opplever å få bekreftet rundt oss, det henger ofte sammen med at det det vi legger merke til, og vi legger ikke merke til de andre tingene. Ikke sant? Så vi vil, hvis vi da har på oss disse brillene med at jeg for svak, eller jeg mangler viljestyrke, så det det vi kommer til å legge merke til når vi leser avisartikler, når vi I samtale med andre, når vi ser på TV-program, så det vi kommer til å sitte igjen med, og ikke all den andre informasjonen. Så det en ting. Likevel så det sånn at ja, det visse ideer I samfunnet som ikke særlig heldige, som går på ikke sant, typisk dette med altså, fatshaming som vi snakker om, og det at de som overvektige, ikke sant, det mange som tror at det handler om at man svak, eller mangler kontroll, eller mangler viljestyrke. Det her ren og skjær feilinformasjon, for det stemmer ikke. Så det jeg tenker at I de tilfellene så handler det rett og slett om å ha noen å prate med som kan hjelpe deg til å sortere de tankene, fordi det ikke sant at det mangel på kontroll og viljestyrke. Da kan jeg komme tilbake til hvorfor det så jeg vil anbefale å ikke sitte med disse tankene alene, og få støtte av noen som kan hjelpe til å sortere tankene, og å innhente informasjon om hva som kan være årsaker, sånn at vi slipper unna denne stigmatiseringen. Det var noe mer jeg skulle si. Jeg glemte det.
Ja, men jeg tenker også algoritmene en annen ting da, fordi når man aktiv, kanskje søker etter informasjon på nettet, så vil jo også søkemotoren og alt legge merke til hva du klikker deg videre på, så du kommer inn I en sånn type selvbekreftende informasjonsflytt da.
Ja, ikke sant? Og det har du helt rett til. Og det jo et sånt nettverk som sakte men sikkert snører seg til rundt oss, og vi skal være utrolig sterke for å kunne ikke ta det inn, da, fordi at vi vet jo at det går inn. Men jeg tenker, uansett, vær bevisst på at alt det du leser og hører, det påvirker deg. Og ta et valg I forhold til kilder og hvilken informasjon du vil ta inn. Ha noen som kan støtte deg, fordi at det å stå I dette alene, det ikke meningen at vi skal stå I dette alene, og når vi jobber med oss selv, og likevel blir motarbeidet av alt rundt oss, det blir for mye å takle på en gang, ikke sant? Så det funker ikke. Så hva kan vi gjøre? Kan vi skjerme oss selv fra sosiale medier? Det mange ting vi kan gjøre, det må være en enkelt finne ut av selv, hva som en god strategi, men jeg tenker det ikke meningen, altså ingen sterke nok til å takle masse, altså for å putte det I en kategori, da, negativt snakk, altså ting som påvirker oss negativt. Det en umulig oppgave å forvente at vi skal klare å jobbe med oss selv, og samtidig ta til oss alt det. Og så vil jeg også si det at de menneskene som kommer med kritikk, de menneskene som typisk som snakker nedlatende om andre mennesker, om det fatshaming eller hva det nå vi snakker om. De menneskene som dømmer andre på grunnlag av deres utseende, det skal dere vite at de menneskene dømmer seg selv i mye, mye større grad enn det de dømmer andre mennesker. De som har et behov for å snakke andre ned, for å bry seg med andre, de som har et utrolig problematisk forhold til seg selv. Så den kritikken som vi ser på utsiden, som kanskje går mot andre, om det i form av mobbing, eller om det nettroll, eller hva det nå det vi ser på utsiden bare toppen av et isfjell i forhold til hvordan de har det med seg selv. Så en person som har det godt med seg selv, føler at man har vært noe, har ikke behovet for å dømme andre, og vil heller ikke falle på tanken med å gjøre det.
Det fint å få en påminnelse om. Tusen takk.
Ja, og jeg tenker at det veldig styrkende, fordi det sånn, og dette jobber jeg også med de som går på kurs hos meg, det at kritikk, det kan bare skade oss hvis vi tar det inn. Ja, det klart at det krever robusthet å ikke ta det inn, men vi skal vite at de som sender av gårde kritikk, nå snakker jeg ikke om konstruktiv feedback, men jeg snakker om kritikk eller en eller annen negativ kommentar, det handler om at disse menneskene ikke har det godt med seg selv. I det hele tatt. De dømmer seg selv, nedenom og hjem, og kritiserer seg selv, og deres indre dialog, den tror jeg ikke vi har lyst til å høre engang. Så hvis det noe, altså jeg synes den fin å ha med for å bare, det kan gjøre oss sterkere når vi husker på det, at hvor disse menneskene har det verre med seg selv enn sånn jeg har det med meg selv.
Men når vi snakker om dette her om med indre dialog og så videre, kommer samvittigheten vår inn der? For samvittighet og mat og motivasjon for livsstilsendring og kosthold, i hvert fall, jeg tenker jo at samvittighet liksom en stor del i det da.
Ja, og det jo et tilbakevendende tema, og jeg ser jo det hos så mange, altså alle aldersgrupper, alle kjønn, så sant, vi knytter denne samvittigheten ofte til den indre dialogen, fordi den indre dialogen ofte kommer i form av en indre kritiker, ikke sant? Vi er ikke fornøyd med det vi ser ut, eller det vi gjør, og når vi ikke fornøyd med oss selv, så kjenner vi på dårlig samvittighet, vi kjenner på skam, og vi kritiserer oss selv. Sant? Og dette her, med mindre vi har jobbet bevisst med det, så har de fleste en eller annen grad av dette med dårlig samvittighet, og en indre kritiker som dømmer oss selv. Og det som fint å huske, det så lett å si at vi må bare slutte å kritisere oss selv, og vi må legge bort skyld og skam, og det veldig lett fint å si, jeg skal bare legge det bort. Men det er da for en grunn, det har en intensjon, det en grunn til at det der, og hele grunnen til at vi driver og kritiserer oss selv, kjenner på dårlig samvittighet og skam, det handler om hjernen vår igjen, fordi at hjernen vår har en idé om at når vi perfekte, så vi trygge. Og det det viktigste for hjernen, hjernen skal holde oss trygge. Når vi perfekte, så vi trygge. Og hvis vi ikke lever opp til egne forventninger i forhold til utseende, eller det at vi kommer oss på trening, eller hva vi spiser, så tenker jo hjernen sånn, ok, men det viktigste for meg å få deg til å komme deg på treningen og spise den salaten og planlagt, eller hva det nå Hvordan gjør jeg det? Jo, jeg gjør det ved å straffe deg, piske deg, og pushe deg og skape mest mulig negativitet, rett og slett for å pushe deg i retning av å få til denne endringen, sånn at du blir perfekt, fordi da blir du trygg. Så jo hjernen vår fantastisk, men det jo litt kortslutning i hele denne logikken her, fordi vi vet jo det at dårlig samvittighet og skam og denne indre kritikeren, den medfører det motsatte, så den ødelegger motivasjonen. Så det gjør det vanskeligere og vanskeligere å få til det man ønsker å gjøre. Og så blir det en sånn negativ spiral, da, ikke sant? At vi, når vi får den der skyldfølelsen, så må vi trøste oss, og så det inn med trøstemat, og så får vi enda mer dårlig samvittighet, og så blir det en veldig negativ spiral som det blir utfordrende å komme ut av. Så ja, det det her veldig viktig å ta med, og det vi gjør rett og slett å få en forståelse for, ok, men denne indre kritikeren og denne skyldfølelsen, det en grunn til at det der, og når vi kan se det at jeg har en positiv intensjon, den prøver bare å beskytte meg, ikke sant? Da blir den ikke så farlig lenger. Så jeg hadde en som jeg coachet, som ja, hun har sagt at jeg får lov å dele dette videre, ellers har jeg taushetsplikt, men vi gikk gjennom den øvelsen hvor hun ble, hun trodde egentlig at hun hadde gitt slipp på den indre kritikeren, og så innså hun at den var der i veldig, veldig stor grad, og da vi gikk gjennom den øvelsen for å finne ut av hva hensikten til den indre kritikeren var, så falt den helt bort, og hun endte opp med å se på denne indre kritikeren og all skylden og skamfølelsen som et lite barn som hun heller bare kunne leie i hånden. Og da bare ja, falt den bort, da. Ble ikke så farlig og hadde ikke den makten over henne lenger.
Det kan jeg se på det som en form for motivasjon til å gjennomføre og skape viljestyrke, da, hvis denne indre kritikeren og dårlig samvittighet hele tiden pisker deg til å gjøre oppgaver eller ta treningsøkter som leder deg frem mot det egentlige målet ditt. Men så høres det litt ukomfortabelt ut å leve på den måten også. Så det noen andre måter vi kan jobbe med å øke viljestyrken for å nå målet vårt etter at vi har stillet denne dårlige samvittigheten og indre kritikeren?
Ja, og det vi vet er jo at for å få til endring, enten det gjelder for oss selv eller for andre, så er det ros som nøkkelen i stedet for ris. Altså vi kan alltid, som du sier, kjenne litt på dette ubehaget ved å ikke gjøre en endring, men det er jo ros som får oss til å gjøre endring. Og det ser vi jo med barna, for eksempel hvis vi kjefter på barna for de ikke har ryddet rommet eller gjort leksene sine, så blir de ikke mer motivert til å gjøre det, men hvis vi kommer og gir en klem og sier at du er så glad når du rydder av bordet, da vokser de 10 cm og rydder av bordet neste gang også. Og akkurat på samme måte med oss selv, når vi roser oss selv, så blir vi motivert til å gjøre noe flere ganger. Og det beste og viktigste verktøyet til motivasjon er visualisering. Og det bruker jeg utrolig mye selv. Og jeg kjente på det senest i dag, fordi at vanligvis når jeg står opp så har jeg masse motivasjon til å, altså jeg har masse energi på morgenen og går i gang med en eller annen treningsøkt før arbeidsdagen. Men i dag så kjente jeg at jeg hadde egentlig ikke den vanlige motivasjonen som jeg pleier å ha, og det jeg da gjorde var å rett og slett se for meg resultatet av treningen. Resultatet av min trening er at jeg blir en bedre surfer, så jeg ser for meg at jeg selv surfer i bølgene, og da kommer motivasjonen med en gang. Og i tillegg så kjente jeg også, for jeg har et sånt treningsprogram, sånn surfetreningsprogram, da, som er et 12-ukersprogram, som jeg akkurat har begynt på, og så etter de tre første ukene som har vært med, så har jeg kjent at jeg har blitt litt sterkere, ikke sant? Kjenner jeg litt i magemusklene, kjenner jeg at jeg har blitt litt sterkere, så da henter jeg også opp den følelsen av å være sterkere. Dette er resultatet jeg får. Så ved å hente frem et eller annet bilde av, ikke sant, det vi får som et resultat av å ta gode valg for oss selv, det kan gjøre at vi i mye større grad tar de valgene. Så viljestyrke er, vi tenker at det henger sammen med at vi må være beintøffe og piske oss selv, men viljestyrke, sånn jeg ser det, er helt motsatt. Der er det flyt, og vi gjør ting fordi det er gøy og motiverende. Det er ikke motiverende når vi utvikler oss, og når det betyr noe for oss, da, det vi gjør, om det er å ta gode valg med kosthold, eller trening, eller søvn, eller hva det nå er.
I øyeblikket der i morges, Anniken, så gjorde du da en helomvending. Men hvordan kan vi gjøre det bærekraftig for å vare over tid?
Ja, og det handler jo rett og slett om å være litt smart når vi planlegger de endringene vi skal gjøre, fordi det er så lett å tenke at okay, men nå nærmer det seg jo sommeren, og jeg skal bare gå ned disse kiloene, og så går vi inn i et sånt, ok, men jeg bare spiser salat eller raw food hver eneste dag nå. Og da vi fort inne på det at vi må begynne å pushe oss selv litt, for det jo ikke det kroppen har lyst til hver eneste dag, og vi har kanskje ikke lyst til, det kanskje ikke riktig å trene 7 dager i uken, det jo ikke noe bra uansett. Men vi får liksom ofte en sånn følelse at ok, bare jeg nå skikkelig beinhard i en periode, så kommer jeg til et sted hvor da alt bra, ikke sant? Jeg kommer til et mål hvor jeg har fått denne drømmekroppen, og hva så da etterpå? Ikke sant? Så vi glemmer helt å tenke at vi skal leve et helt liv, hvor vi skal være fornøyde med oss selv, hvor vi skal være glade og ha det bra. Og vi glemmer å tenke på hvordan det vi gjør påvirker alt annet i livet. Så alle klarer å pushe seg til å ha noen dager hvor vi bare går all in for å trene mye eller spise lite, eller hvilke ting det er når vi ønsker å gjøre. Men dette her gjør oss ikke glade, og det er ikke en måte vi kan leve på hele livet. Det som veldig, veldig ofte skjer når vi går inn i en sånn strikt modus, er jo det at vi må jo unnlate å gjøre ting som vi egentlig liker å gjøre. Og så gjør vi ting som kanskje ikke er så lystbetonte for oss, fordi at det er en sånn helomvending fra det vi er vant til å gjøre. Og da ender vi opp med å måtte pushe oss mye, som skaper masse indre stress, mye negativitet. Og når vi sier til oss selv at vi ikke kan gjøre noe, da får vi et enormt behov for å gjøre noe. Så, og det vet jeg, husker selv fra da jeg var liten, og foreldrene mine sa, nei, men det får du ikke lov til å gjøre. Da er det sånn, åh, det har jeg lyst til å gjøre. Og jeg kjente på det i våres også, fordi jeg helt tilfeldigvis kom i kontakt med noen som jeg fikk en urtedetox da, som jeg skulle gå på en måned. Jeg tenkte, det er en fin ting å gjøre nå på våren. Og så fikk jeg da disse urtekapslene, og så sto det på pakken, ja, så skal du holde deg helt unna gluten og sukker og melk. Og jeg spiser minimalt med sukker og melk til vanlig, men jeg har ikke noe sånn enten eller. Det er ikke noe sånn strikt, ikke sant? Jeg spiser egentlig det jeg har lyst på, og så er det som oftest mat som er uten det. Men da kjente jeg med en gang på sånn, kan jeg ikke spise sjokolade? Kan jeg ikke det? Og det bare fikk en sånn skikkelig sug etter å spise både gluten og sukker og melk og alt det. Og det suget har jeg ellers aldri. Det har aldri de cravingsene. Så når vi sier til oss selv at vi ikke kan gjøre en ting, så skaper det et enormt sug etter å gjøre det, og da blir det en sånn indre kamp, jeg kan ikke gjøre det, og så til slutt så klarer vi ikke å holde det i lengden, så det er jo ikke noe bærekraftig. Og sånn som jeg tenker på det, så er det sånn, ok, men jeg ser for meg selv når jeg er 70 år, og når jeg er 100 år, hvem skal jeg være da, og hvordan skal livet mitt være da, og hva skal være viktig for meg da? Jo, det er jo det at jeg er fleksibel i kroppen, at jeg er sterk, at jeg er sunn og vital. Men de kiloene som kroppen min har nå, det har ingenting å si for hvem jeg er når jeg er 70 eller 100. Så jeg tenker helt inn langt frem i tid. Hva kan jeg få til med en busy hverdag og 2 barn, og det ikke er så mye kanskje ekstra rom for å bruke på å lære å lage masse nye retter? Hvilke treningsøkter kan jeg få til i en busy hverdag? Ting må henge på grep, hvis ikke så er det ikke bærekraftig, og da føler vi at vi feiler, for vi klarer ikke gjennomføre, og så får vi skyldfølelse og skamfølelse og kritiserer oss selv, og så er vi inne i den negative spiralen, hvor vi da kanskje ikke klarer å gjøre noe, fordi vi feilet jo, og alt er ganske galt. Kjenner dere det igjen?
Absolutt. Jeg kjenner igjen meg, og jeg kjenner mange jeg kjenner.
Kan ikke de aller fleste kjenne seg igjen i det da?
Jo, ja. Jeg hadde jo vært gjennom mange runder av det før jeg lærte at det er bærekraft og ikke svart-hvitt tenkning som er nøkkelen til å få det til på sikt.
Men likevel så er det veldig mye av den svart-hvitt tenkningen, eller i hvert fall ja, reft i urtepillene som du fikk da, og så står det ikke gjør sånn og sånn og sånn, og sånn skal de gjøre det. Og x antall dieter også, som er enten svart eller hvitt da.
Ja, og det er jo det, og jeg kjente sånn, fordi altså, for mange år siden så hadde jeg et veldig trøblete forhold til mat, og var jo sånn, jeg kan ikke spise det, jeg må spise det, jeg kan ikke spise etter klokken 5, eller, ikke sant, jeg må spise, det var jo altså hele livet var jo bare sånn fengsel. Mm. Og nå det veldig lenge siden, og det veldig langt unna, og jeg kjenner etter når jeg sulten, når jeg har lyst til å spise, hva jeg har lyst til å spise. Og det som oftest ting som nære og bra, som gjør meg glad. Men det ikke noe jeg pusher meg til, det bare rett og slett, ok, hva føler jeg for nå? Så da jeg leste på den etiketten, må bare ikke sukker, gluten og melk, så ble jeg bare kjente at hele systemet bare skrek. Mm. Det kjennes jo ikke bra ut, ikke sant? Med en gang så får jeg sånn, den indre kamp og sånn, jeg må ha lyst på de bollene som ligger i fryseren, bare sånn der, å, hjelp, sånn kan vi ikke ha det, så vi styrer jo, altså alt vi gjør styrt av følelser, og det vet vi egentlig ikke, vi tenker ikke så mye over det, men vi styrer jo etter de tingene som gir oss gode følelser, og så styrer vi bort fra det som gir oss dårlige følelser. Derfor så er jo alt det, når vi skal inn og piske oss og kjenne på dårlig samvittighet og sånn, det gjør bare at vi styrer bort fra noe. Men vi styrer mot det som gir oss gode følelser, og så er det jo at vi har jo lært oss å knytte gode følelser til ting som kanskje egentlig ikke gjør oss glad på lang sikt. Om det da kanskje å ligge på sofaen hele kvelden og spise potetgull og se på Netflix, så hvis det har gitt oss en god følelse på et eller annet tidspunkt, så vil hjernen styre oss mot det, fordi det gir oss gode følelser, tenker hjernen. Så når vi skal få til endring som bærekraftig, så handler det om å gjøre ting og knytte gode følelser til de tingene vi vil gjøre, ikke sant? Så hvis du for eksempel, la oss si at du skal ha en urtedetox da, i 30 dager hvor du ikke kan spise sukker og gluten og melk, så kan du si til deg selv, jeg kan spise sukker og gluten og melk, jeg velger å spise dette her i stedet for, og så bare ta frem det andre du velger å spise. For når du sier til deg selv at du kan spise noe, så forsvinner dette stressmomentet, ikke sant? Og så har du et valg, du tar et bevisst valg, men jeg velger å spise denne linsegryten i stedet for, fordi den gjør meg glad. Da har du skapt en positiv følelse rundt denne tingen, denne vanen som du har lyst til å gjøre. Ikke sant? Jeg kan ligge på sofaen og se Netflix, men jeg velger å gå en tur i stedet for, fordi jeg vet at det er bra for helsen min, det gjør meg glad, jeg får luftet tankene mine, etc. etc. Så når vi bare da endre på den indre dialogen, så kan vi skape gode følelser som gjør at vi automatisk styrer mot noe, i stedet for at vi må kjempe for å få det til. For det er jo ikke bærekraftig å kjempe for å få til ting.
Mm. Men sånn som deg da, Anniken, fordi det at du får en restriksjon på en kur da, at du ikke kan spise det og det og det, tror du at du reagerer mer på det enn noen andre ville gjort, nettopp fordi at du hadde alle disse restriksjonene på kosthold selv tidligere? Fordi noen liker jo å ha helt klare skjema å gå etter og bli motivert over å bli fortalt hva de skal gjøre, og hadde kanskje syntes at det var helt supertopp måte å endre livsstilen på.
Mm. Og det jeg vet ikke om jeg kan gi deg noen fornuftig svar på det, for det vet jeg ikke. Det blir jo egentlig bare synsing, men det er helt klart at det fort kan bringe frem noen gamle ting i meg, men absolutt alle reagerer på lik måte når de blir fortalt at de ikke kan gjøre noe, men vi er forskjellige i forhold til om vi liker struktur eller frihet, og det krever en indre styrke, det å takle at ting ikke er så hugget i sten. Ikke sant? Mm. Når vi har behov for å ha ting veldig sånn klart og tydelig og svart-hvitt, enten eller, så handler det om at vi har mye kaos på innsiden som vi ikke klarer å takle, at vi i mye større grad trenger kontroll på omgivelsene rundt oss. Og det vi jo da må tenke på er jo at det er ingenting i hele verden som egentlig kan kontrolleres. Altså, alt kan skje, uansett hvor mye vi jobber med å kontrollere alt rundt oss, så har vi ikke kontroll. Det eneste vi kan kontrollere er hvordan vi forholder oss til tingene. Og det er jo en liten sånn øvelse for å komme dit og bygge denne indre robustheten som gjør at vi kan slappe av i tingene. Så det handler jo det behovet, ikke sant? Ja, vi er forskjellige personer, som det handler om denne indre styrken og robustheten, det om vi virkelig trenger at ting er svart-hvitt, at noen sier gjør sånn og gjør sånn.
Det synes jeg var et veldig bra svar. Men jeg vet at du har lyst til å komme inn på det som har med det underbevisste å gjøre. Altså, de prosessene som skjer i oss som ikke er like lett tilgjengelige å legge merke til som denne indre dialogen.
Ja, og det ja, ikke sant? Og det så spennende. Og dette noe jeg har jobbet mye med, fordi at noen ting er jo ganske lett og ganske raskt å endre ved å bare bli bevisst, ikke sant? På disse sannhetene. Hva tenker jeg om meg selv? Ja, hvordan vet jeg at det sant? Nei, det jo faktisk, ikke sant? Jeg kan velge å si det på en annen måte. Og så kan vi, noen ganger er det bare nok å si det på en annen måte, eller å bare øve oss og repetere en setning flere ganger. Ikke sant? Så på grunn av neuroplastisiteten så vet vi da at det skjer en endring. Men likevel så kan det være ting som sitter så dypt i oss, altså ting vi har lært og erfart i barndommen, at ikke sant? For eksempel har vi da kanskje laget oss en sannhet om at jeg er annerledes enn alle andre, jeg er ikke verdt noe, jeg er ikke nok, og da kan vi jo repetere setningen «jeg er nok» hver dag i 50 år, eller ja, bare for å si et tall, og så vil det ha en effekt på oss, men det vil likevel være noe som vi da kanskje ikke helt klarer å få bort, som er nettopp når denne sannheten sitter så dypt i oss, og ofte er det underbevisst, ikke sant? Vi lærer ting som vi kanskje glemmer, men så former det hvordan vi ser på oss selv og hvordan vi ser på verden. Og det kan være, ikke sant, et barn er jo umodne, og de ser på verden gjennom altså umodne øyne og prøver å lage en mening av det. Og det viktigste for barn er jo å føle at de er like alle andre, og at de hører til, og at de er verdifulle, og at de er verdt å bli elsket. Så en eller annen hendelse i livet som gjør at vi lærer det motsatte, da, det kan sette seg i underbevisstheten. Og vi ser jo at mange jobber med å ikke sant, få til livsstilsendringer, og så ender de opp med selvsabotasje, de ender opp med å ikke klare å gå ned i vekt, eller klare å komme i gang med treningen og ta disse gode valgene for seg, uansett hvor mye de jobber med den bevisste delen, da, med den logiske tenkningen, men så sitter dette så dypt begravet i underbevisstheten. Så det derfor jeg bruker visualiseringen når jeg jobber, som jeg også bruker på kurs jeg holder. Så er det forskjell på å jobbe med et enkelt individ, hvor du virkelig kan gå inn i akkurat det som ligger til grunn hos enkeltpersonen, eller når jeg jobber med store grupper, så blir jo altså visualiseringene jeg gjør, de er jo generelle, men så er vi ganske like, ikke sant? Så det jobber på med temaer som er viktige for alle. Men det som det er, da, ikke sant? Vi ser jo det at ting vi opplever i barndommen kan sette så dype spor at vi ikke klarer å endre det med logisk tenkning. Mm. For eksempel så hadde jeg vannskrekk i mange år, og jeg vet jo hvorfor jeg fikk det, jeg vet akkurat hva som skjedde, men jeg drev med eksponeringsterapi, jeg sa til meg selv at det er trygt, og jeg pustet, og jeg gjorde mange ting, men den skrekken den satte. Jeg kunne takle det til en viss grad, men jeg fikk ikke bort den skrekken før jeg da jobbet med underbevisstheten og gjorde visualiseringsøvelser. Så den logiske, altså følelsen overstyrer alltid logikken, ikke sant? Du kan være alene på hytta en helg, og så går du ut da for å tisse i skogen på kvelden hvis du har utedo eller hva det er, og så kan du si til deg selv, dette er helt trygt, jeg er på fjellet, alt er bra, men likevel så har du den der angsten inni deg, og det er følelsene, så følelsene overstyrer alltid logikken, og følelsene de kommer jo av at vi har en eller annen ting som sitter underbevisstheten, et eller annet vi har opplevd. Og vi ser jo det, for eksempel, så er det jo, jeg har lest en del case-historier nå, hvor det for eksempel er altså kvinner som er overvektige, som uansett hva de gjør, så klarer de ikke å gå ned i vekt. Og så er det jo mange historier der vi ser at de for eksempel har vært utsatt for overgrep i tidligere i livet, og at, at det rett og slett er en beskyttelsesmekanisme fra kroppen. Hvis jeg gjør meg selv uattraktiv, så vil ingen se på meg igjen, eller da er jeg trygg. Ikke sant? Så når vi kan tenke at det, mye, eller så alle de tingene vi gjør, har en god intensjon, og det handler om at hjernen skal holde oss trygg. Så vi kan jo ønske å gå ned vekt så mye vi vil, eller ta gode valg for oss selv, men når det sitter ting dypt i underbevisstheten, altså som vi har, ting vi har opplevd, ting vi har lært oss, rett og slett mønstre som sitter i oss, så er det sånn at vi kan repetere denne konstruktive indre dialogen så mye vi vil, og likevel så vil vi kjenne at det er masse motstand, at det blir utfordrende å få det til.
Men hvis vi ser bort ifra medisinske diagnoser og traumer som trenger spesialistoppfølging, som ikke er målsetningen med denne episoden, så kan man si at hvis det er et gjentagende mønster der du har satt deg et mål og selvsaboterer igjen og igjen, og, som gjør at du feiler, noe som selvfølgelig også kan lede til en negativ indre dialog, så blir jo det en form for selvbekreftende profeti, men at man må stoppe opp litt og så se litt bak det du ser til daglig, og hva er den bakenforliggende årsaken til at dette skjer igjen og igjen med meg, hva er dette mønstret?
Ja, ikke sant? Og da er det sånn, det kan være at du ønsker å slutte med noe, og så, eller altså gjøre en eller annen livsstilsendring, og så får du det ikke til, og du går hele tiden tilbake og går tilbake til det gamle mønstret. Og det handler jo, altså det handler jo virkelig om dette, at hjernen vår, den vil ha deg til å gjøre det som er kjent og trygt for den. Ikke sant? Alt det som er nytt er ukjent, og det kan være farlig. Men så handler det også ofte om at ting har en funksjon, da. At for eksempel kanskje hvis du vil slutte å drikke kaffe, kanskje du er veldig glad i en skikkelig sånn kaffelatte med masse sånn creamy følelse og sukker og alt sånt, og kanskje du har bestemt deg for å legge bort det, så klarer du det ikke, så kan det rett og slett henge sammen at ja, men denne kaffelatte med masse sukker i, den utfyller en altså den har en funksjon som er mer enn det å på en måte bare holde deg våken eller hva det er, at den kanskje gir deg trygghet eller nærhet eller trøst eller et eller annet sånt nå. Og det å bare ta bort noe da, det gjør jo at da må vi fylle på med en annen ting da, for å få stillet dette behovet for trøst eller trygghet eller nærhet, og da blir det en ny ting du putter inn da. Så det er jo sånn vi kan se på gjerne med sånn av ting man er avhengig av, da det handler ofte om at vi har undertrykte følelser, ting som ikke er så ok på innsiden, og så bare prøver å tilfredsstille et eller annet behov. Så når vi da bare spør oss, altså viktig alltid å spørre om det faktisk er noe vi har lyst til å gjennomføre, denne tingen vi har lyst til å gjennomføre, og også da se på okay, hva er det denne vanen gir meg, altså er jeg faktisk villig til å gi slipp på den, og er det noe mer enn bare en ting, for som ofte så er det en litt dypere funksjon da, en hensikt til at vi gjør de tingene vi gjør, og kommer vi litt ned i det, så kan vi da finne okay, men hva annet kan gi meg trygghet, eller hva annet kan gi meg glede, hva annet kan gi meg en følelse av tilhørighet, ikke sant?
Du nevnte jo dette her med visualisering i sted, Anniken, at du gjør det både på individnivå, men også på gruppenivå. Har vi tid til å gjøre en liten visualisering nå for lytterne våre?
Ja, altså, veldig ofte så jobber jeg med visualiseringer hvor vi de varer ganske lenge. Eller sånn opp rundt 15-20 minutter, og så får lytterne lydspor som de øver på. Men en visualisering, hva tenker du at det ville vært fint å få ut av en visualisering, tenker du?
Du nevnte dette med trygghet og nærhet da, nå helt på tampen, at kanskje denne varme, deilige cappuccinoen med ekstra krem eller hva nå var, liksom at det representerer noe som du kanskje mangler, eller som du, ikke sant? Finnes det en visualisering for akkurat dette med trygghet og nærhet som du kan ta litt kjapt?
Ja, altså i det tilfellet så ville jeg jo for eksempel også bare tatt disse personene, bare fått det litt inn i seg selv, og da eventuelt satt de, ok, hvis du nå er kaffen din, hvilken funksjon er det du har å si da til vedkommende? når det gjelder akkurat dette med trygghet, nei, jeg litt usikker på om det en visualisering som egner seg I forhold til å bruke her, fordi det som jeg ofte gjør at jeg tar folk tilbake og ser litt på underliggende årsaker I livet som som gjerne henger sammen med den ene tingen.
Mm. Og det jo noe som krever litt dyp jobbing og mye refleksjon også, kanskje, Anniken. Men jeg synes det så morsomt, når vi snakket om individerne, tenker på de som rundt personen som gjør endringer.
Ja.
Også. Ikke det litt ukomfortabelt for de også, når noen tar grep og endrer seg fra det som var vanlig? Det en sånn ekstra utfordring som mange må takle når de har vært sterke nok til å gjennomføre livsstilsendringer?
Absolutt. Og det fint at du tar opp, fordi at vi søker fellesskap basert på likhet. Ikke sant? Når vi connecter med noen, så ser vi etter det vi har likt. Så veldig ofte så har vi venner som vi kan dele våre sorger med. Og la oss si at vi, og dette har jeg kjenne igjen fra flere av de som går kurs hos meg nå også, at de har en vennegjeng hvor de vant til å snakke om problemene sine. Og så plutselig denne personen forbi disse problemene, de eksisterer ikke lenger. Og da jo plutselig grunnlaget for fellesskapet det borte. Og disse andre som sitter igjen har fortsatt lav selvfølelse, de har det fortsatt vondt med seg selv, og for de så kan det I noen tilfeller være en enorm trussel at en person endrer seg og blir sterk. Så det har et bevisst forhold til altså, hvordan man skal takle det og de rundt seg, og det kan være utfordrende, rett og slett.
Det greit å være oppmerksom på, men man summen av de man omgir seg med, man ikke det?
Ja, man jo det. Absolutt.
Derfor er det ekstra fint å ha med deg I studio, Anniken.
Ja, det så hyggelig å være her med dere, og få masse god energi fra dere.
Så vet jeg at lytterne våre, de kan besøke nettsiden som vi legger med episodebeskrivelsen hvis de ønsker å få litt input til hvordan de kan jobbe med visualiseringer og andre mentale verktøy som du deler så raust. Sånn helt avslutningsvis, har du en hilsen til våre lyttere før sommeren?
Ja, og det jo alltid... Jeg vil bare si det at... Det trenger ikke være så farlig. Livet kan være leken og lett når vi bare går an og ser på ting på en måte som gjør at vi kan slappe av litt mer. Og jeg vet at jeg deler masse verktøy og ting som fint å bruke, men til syvende og sist så handler det om å finne den lettheten, at ting ikke... Det ikke noe vi trenger å gjøre korrekt eller perfekt, eller vi trenger ikke være flinke til å snu tankene hver dag, eller sånt noe som som ofte en litt sånn gjenganger, at nå har jeg lært disse mentalverktøyene, så nå skal jeg være flink til å gjøre det hver eneste dag. Det ikke det det handler om, så bare det viktigste jeg kan si slapp av.
Mm.
Yes.
Tusen takk, Anniken.
Tusen takk for at jeg fikk være med.
Vi ses snart igjen.
Ha det.
Ha det!
Moderne medier.